Gepler Azatlyk Radio Habarlar günnelegimizden leýärdiňiz. Türkmenistanyň unammerlerinde Gazagystandan Orsiýetden birleşen Arap Emirliklerinden getirilen import unlarynyň ähtiýaçlyklary gutaryar. Olar Gazagystanyň Orsiýetiň we Awstraliýanyň unlaryny öz markalary bilen satýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi habar berýär. Onun sözlerine göre hazırlıkçı ehtiyaçlık un bar ve onun mesveri hem azal. Ama onun bir ay içinde kurtarmak ihtimallığından alada bilirler. Etraf yerlerine un gıtçılığı ken duyulmasa da eyyemden assortiment türlülüğü yok. Yerli unu köpeldip başladılar. Yöne onun hili pesip Azatlık Radyosu'na olsun kavardaydılar. Geçen hepte Azatlık Radyosu'na Maru vilayetinin Karagum etrafından bir fotosurat gelip boğuştu. Ol suratta önünü dine Karagul'a turan un nukanı örneğer. Şeyle de Karagumlu dinleyeceğimiz öz etraflarında geçen yılın 26. dekavrından veri unun satılmayanlığını haber verdi. Emma Aşgabatda yaşayan raýat aktivisti Ýaýlym Begow Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde Maru vilayetinde unyň biraz gymmat bahadan tapylýanlygyny aýtdy.
50 kiloluk bir halta uny 70-80 manatdan pul berdi, şonu da tapylýar.
Türkmen häkimetleri ýurtdaky un aýryk ýetmezligi ýa halkyň günnelik sarp edýän önümleriniň bahalarynyň ýygyderlik gymmatlaýanlygy barada çykan maglumatlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Ýöne prezident Berdi Muhammedow geçen ýylyň ahyryna aýryk köpçülüğü boýunça ýürütüp komissiýa döredip ýurtdaky aýryk aladalarynyň esasy wärligini gaýtaklaýyn tasdiq etdi. Geçen ýylyň dekabryna gowşan maglumatlara görä Daşoğlu welaýatynyň un, buğday, arpa önümleriniň hususanyna kepegiň gyçylygy baryp noýabr aýyna başlandy. Azatlyk Radiosynyň Daşoğlu habarçysy şonuny 1 kilogram döwlet narhyna 30 tengeden satylan kepegiň wagasynyň gara bazarda 3 esseden gowrak gymmatlap 1 manada ýetenligini habar berdi. Gurban Sultan Ejew we Niýaz Fadynak etraplaryň merkezlerini näki garly dükanlarynyň öňünde adından 300 adamly nowatlar döredi. Köp adam döwlet bahasından her maskala 20 kilogramdan satylýan kepek payyny alyp, soňra ony gara bazar narhyndan satýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle dol kepek nowatyny adamlaryň arasynda uruş dagwanyň turýanlygyny, sebäpden nowaty polisiýa işgärleriniň gödökçülük edýändigini habar berdi. Türkmenistan geçen ýyl buğday öndürmek goýunça gödöňünde tutulan planyň doldurulmanlygyny boýun aldy we ilki welaýat häkimlerine käýinç berildi. Soňra iki welaýatyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Şeýle prezident geçen ýyl ýurdun agrar tenagatynyň işleriniň gurulşundan nägile bolup, o huzurlugyny gödökçülük edýän wise-premierini täzeledi. Azatlyk Radiosu bilen söhbet Türkmen Solyan Oğuzolk ispesialistlerinin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın bazarları barhaken import edilen önümlere karşılı oluyor. Ama bunu varamadan Prezident Berdi Muhammedow her gelek agrar meseleden söz açanını devletin Oğuzolk işgarları için ehli şerti dörödönlüğünü kaytalayar.